Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Ritmi Mlewna fejn ma' għażla varjata ta' mużika ikolla wkoll intervista qasira dwar xi tema artistika partikolari. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Claudio Monteverdi. Monteverdi kiteb qatt kbir ta' kompożizzjonijiet ekklesjastiċi fosthom il-Vespri tal-1610 fejn il-kompożitura qatt flimkien l-istil rinaxximentali antik ma' l-elementi barokki li kienu qed jidħlu aktar in voga. Kollezzjoni oħra tiegħu hija Selva Morale e Spirituale tal-1641 fejn hija evidenti taħlita ta' stili bħal siltiet vokali b'vuċi waħda, kompożizzjonijiet għal żewġ korijiet fi stil Venezzjan, stil rinaxximentali u madrigali aktarx tipiċi tal-Barokk. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu Dixit Dominus li ser tiġi segwita mill-Extempore mexxija minn Florian Heyrick.
Thank you.
Min Selva Morale e Spirituale ta' Claudio Monteverdi, smajna Dixit Dominus, esegwit minn Ex Tempore immexxija minn Florian Heyrick. Ix-xogħol jmiss joħodna fix-xena lokali permezz ta' wieħed mill-aktar kompożituri importanti Maltin tas-seklu 20, Carmelo Paċ. Paċ kien kompożitur prolifiku ferm u kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet, sagri, strumentali, vokali u orkestrali. Ser nisimgħu Rondo for Flute and Piano li Paċ kiteb fl-1979. Is-silta indaqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku mid-daqqaq tal-flaut Silvio Zammit li huwa wkoll interpretu li ser nisimgħu issa flimkien mal-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
kien Rondo for Flute and Piano tal-kompositur Carmelo Paċ, eseguit mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Hawnhekk ser inkomplu b'kompożizzjoni ta' George Gershwin bil-kanzunetta A Foggy Day, b'lirika ta' ħul kompożitur Ira Gershwin li ġiet interpretata l-ewwel darba minn Fred Astaire fl-1937 fil-musical A Damsel in Distress. Bħal fil-każ ta' ħafna kompożizzjonijiet oħra ta' George u Ira Gershwin, kienu ħafna l-mużiċisti li rrekordjaw din il-kanzunetta, fosthom Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Shirley Bassey, Tony Bennett u David Bowie. Aħna ser nisimgħu verżjoni strumentali hekk kif proposta mis-sassofonisti Amerikani Art Pepper u Bill Perkins. Smajna verżjoni strumentali ta' A Foggy Day ta' George Gershwin, eseguita mis-sassofonisti Art Pepper u Bill Perkins. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmim Lewna miegħi Silvio Camilleri. Naddu hawnhekk għal moviment mill-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler li flimkien ma' sinfoniji l-oħra ta' dan il-kompożitur illum hija rikonoxxuta bħala xogħol mill-aktar importanti fil-qasam sinfoniku. Ta' min ngħidu li Mahler lesta l-ewwel verżjoni ta' din is-sinfonija fl-1888 imma kompla jirrevedija sal-1896. F'din is-sinfonija ninnutaw kif il-mużika tal-kompożitur spiss titbanda minn format sinfoniku tradizzjonali għal sezzjonijiet oħra li jabbandunaw ir-regoli klassiċi tas-sinfonija. Dawn il-karatteristiċi joħorġu sewwa fl-ewwel moviment u jinstemgħu b'mod mill-aktar evidenti fit-tielet wieħed. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment tal-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler li ser jiġi segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Rafael Kubelik. Thank you. smajna t-tieni moviment tal-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler, segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra, imexxija mis-surmast Rafael Kubelik. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol sinfoniku ieħor tal-kompożitur Amerikan George Whitefield Chadwick, bit-tieni sinfonija tiegħu li toħodna għall-1886. Mill-mużika ta' Chadwick ninnutaw kif ħafna kompożituri Amerikani ta' din l-era kienu influenzati mill-mużika Ewropea, speċjalment dik Ġermaniża. It-tieni sinfonija ta' Chadwick hija xogħol berba' movimenti, u aħna ser nisimgħu it-tieni wieħed Allegretto Scherzando li ser jiġi segwit mill-Albany Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Julius Heġi. Thank you. Smajna t-tieni moviment Allegretto Scherzando mit-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick. L-interpretazzjoni kienet ta' l-Albany Symphony Orchestra imexxija mis-Surmast Julius Heġi. Hawnhekk ser inkomplu b'intervista ma' mistinna speċjali fl-istudio, anke għal din il-ġimgħa għandna magħna lis-Sinjura Anna Borch Cardona li studjat u tirriċerka l-mużika u l-mużikoloġija. Anna Borch Cardona hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika u barra minn hekk hija l-fundatriċi tal-Ġukulari Ensemble. Hija assistit fi twaqqif ta' sezzjoni dwar strumenti Maltin fil-Musical Instrument Museum ta' Arizona u anke kienet kuratriċi ta' esibizzjoni imtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Anna, grazzi illi edha hawnhekk magħna fl-istudio għal darb'oħra u għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-banet f'Malta. Il-ġimgħa l-oħra waqafna qisu fil-bidu tas-seklu 18 u ser inkomplu id-diskussjoni tagħna b'dik l-epoka.
Iva, senilek Silvio. Da ħaġa kemm infakkar x'għadna l-aħħar darba. Konna qed nitkellmu fuq il-banet li kienu gruppi żgħar ta' mużiċisti u konna qed nitkellmu wkoll fuq l-użu tal-strumenti tar-ram, trumbetti u t-tnabar li kienu tiġa enti jintużaw ħafna hawnhekk mill-ordni u mill-knejjes. Issa, inkomplu ftit ieħor fl-1796 kien hemm purċissjoni il-Belt li għandna rekord tagħha minn djarju ta' wieħed Thorvaldsen mid-Danimarka. Issa dan semmilna il-purċissjoni tal-Immakulata Konċezzjoni. Fija kien hemm mużiċisti qed idoqgħu f'din il-purċissjoni il-Belt kien hemm tnabar, fifri, korni u flauti, għandek banda żgħira hawnhekk. Qed tieħu parti fil-purċissjoni, jiġifieri purċissjoni sagra. Sa dik interessanti għax il-banet imbagħad jiżdiedu fil-purċissjonijiet tagħna, imma hu tiġi għandek grupp żgħir li hu banda quddiem din il-purċissjoni. Fl-istess żmien kien hemm purċissjoni f'San Lawrenz il-Birgu. U din għanna fil-mużew tal-parroċċa tal-Birgu hemm bellezza ta' karikatura li ddur mal-kamra twila iddur mal-kamra u tara il-purċissjoni kollha. Fuq in-naħa ta' quddiem għandek 14 il-mużiċist. Tiġa, dażmin il-kavalliri għadna, probabbli fl-aħħar tal-perjodu tal-kavalliri, ġifieri tiġa ingħaqdu, imma x'naraw? Naraw tiġa li hemm uniformi, qed jilbsu uniformi, hemm 14 il-mużiċist hemm ħafna tiġa, żdiedu, qegħdin in-naħa ta' quddiem ta' purċissjoni reliġjuża ta' San Lawrenz, u naraw ta' ħafna strumenti tar-ram did-darba, hemm it-trumbetti, hemm il-korni, hemm trepet, hemm tnabar, u hemm ħafna strumenti ma jingħarfux x'inhuma wkoll. Imma hemm ħafna ram.
Issa wieħed jimmaġina li jekk qegħdin f'purċissjoni sagra, il-mużika li qed jinterpretaw hija pjuttost serja.
Iva, nimmaġinaw illi issu xi marċ serju imma mhux neċessarjament ġifieri jista' jkun allegrus ukoll.
Kważi l-istrumenti tar-ram narhom daqsxejn waħda storbjuż iż-żejjed għall-purċissjoni sagra.
Imma jekk naħsbu li tiġa pereżempju fil-katedral tal-Imdina fis-seklu 17 kienu qed jindaqgħu it-trumbetta, it-trumbun u anki l-kurunetta.
Imma għandi nifhem li fil-katedral kienu jindaqgħu wkoll strumenti tal-korda.
Kienu jindaqgħu tal-korda wkoll.
Hawnhekk
mhux neċessarjament flimkien, imma kienu jindaqgħu wkoll. Skont l-okkażjoni, naħseb skont il-mużiċisti li jkun hemm ukoll, għax dak iż-żmien trid tqis illi daw kienu impjegati daw tal-strumenti tar-ram, kienu impjegati hemmhekk regolari. U probabbli kienu jdoqgħu iżjed fil-festi u xi ħaġa iżjed grandjuża.
Tajb, immorru lura din il-banda l-ura illi konna qed niddeskrivu
ta' San Lawrenz, illi fija dal numru kbir ta' strumenti. Dik, ġifieri turina tiġa hemm banda, hemmhekk hemm banda, regolari kif kien immaġinaw issa. U anki bl-uniformi li ħaġa li l-ewwel darba li qed narawha. Nafu wkoll illi r-reġimenti tal-milizja kienu jdoqgħu t-nabar u l-fifra. U kien hemm reġimenti fl-1800 kien hemm Birk il-Kara ħażebbuġ, il-Belt, l-Imdina, kien hemm diġà in-nies li qed idoqgħu t-nabar u l-fifra. Daw kienu jieħdu salarju ta' suldat u jerġgħu jieħdu pagament għad-daq fil-banda kienu jdoqgħu fil-karnival, fil-purċissjonijiet, l-Imnarja, fit-tiġrijiet ta' Żwiemel, ta' Santurrokku, ir-Rabat u l-Belt. Jiġifieri daħlu, hawnhekk tiġà daħlu. Sawa, sal-bidu tas-seklu tiġa edinem. Alexander Ball kellu banda tiegħu. Issa bdejna r-reġimenti Ingliżi allura u l-influenza mingħu bdiet tikber. Mingħu bdiet tikber. Min dal-punt ġifieri nafu li tiġà l-Maltin qed idoqqu, kienu qed idoqqu dawn l-istrumenti semmejthom anki iżjed lura meta kienu impjegati anki mal-kavalliri, tiġà kienet idoqqu l-tromba, l-trumbun, l-trumbetta. Issa fl-1850 ħarġet ta' isu leaflet kien ħareġ poezija jisima il-kawlata il-banda u da qed jiddieħa bin-nies li qed idoqqu fil-banda imma naraw biex qed jitqu se naqrajilkom il-banda tkun formata b'klarinett u b'serpentun issa s-serpentun kien diġà tintuża fil-knisja konventwali xi mit sena qabel fil-San Juan
Serpentum,
the serpent. Kif tispjega
strument
illi ħafna kurvi. Issu serp, jekk tara seħ issu serp.
Strument tan-nifs.
Tan-nifs, iva, tan-nifs. U kien jintuża fil-banet tal-bidu u hawn naraw li kienet jintuża anki Malta. Ġifieri kienet jintuża fil-knisja u kienet jintuża anki fil-banet. Il-banda tkun formata b'klarinett u b'serpentun, bis-simbas u l-kurnetta. Bil-fagott u bit-trumbun. F'dik il-purċissjoni li rajna ta' San Lawrence kien hemm xi ħaġa li qiesha fagott. Direttur ikun baskal, ikun il-bus tambur maġġur. Meta jisma' marċa sowwa, minn flok jimxi jibda jdur. Idoqqu bħal professuri fuq il-karti ta' binett. Din importanti ħafna, idoqqu bħal professuri fuq il-karti ta' binett. Xi waltz, xi sinfonija, xi kwadrilja u xi terzett. Issa x'ġara hawnhekk? Fejn il-banet qabel, il-banet fit-toro u l-mużiċisti tradizzjonali kienu qed iddoqqu minn dak li semgħu qabel tradizzjonalment xi melodija li semgħu u jiġu jdoqquha jimprovizzaw, dan issa tbiddel. Issa qed indoqqu fuq il-karti. Fuq il-karti ġifieri qed jaqraw il-mużika. Din hija bidla kbira. Ġifieri mit-tradizzjonali imxejna żgur.
Issa meta qed jgħid li kienu jdoqqu waltz, sinfonija u terzett, ma nimmaġinax kienu jdoqqu xi sinfonija ta' Haydn. Ġifieri jista' jkun hija xi ftit ironika dan il-kumment.
Jista' jkun ukoll. Infatti da qed jiġbdilhom saqajhom kompletament, poeżija twila. U jista' jkun.
Jiġri ma nistgħux nassumu li kienu qed idoqqu dik il-mużika.
Sinfonija sħiħa, le, imma xi waltz naħseb.
Jista' jkun.
Naħseb, fuq jista' jkun. Sinfonija forsi jkun xi ħaġa arranġament żgħir jista' jkun ukoll.
Tista' tkun ironika, tista' tkun hemm
elements ta' verità. Xi verità jkun hawn. Xi verità żgur jkun hawn. Il-banet bdew jaqdu da żmien issa. Uħud mill-funzjonijiet li qabel kienu tal-istrumenti tradizzjonali. Ġifieri ħadulhom posthom. Purċissjonijiet saru il-banet tara l-banet da żmien. Ġimgħa l-kbira pereżempju tara l-banda tal-marċi funebri. Fil-festi, fej qabel kien hemm il-kitarri u l-violini, issa għandek il-banda. Infatti il-festi ngħid l-ikbar post fej għandek il-banda u m'għandekx strumenti tradizzjonali ma jeżistux iżjed, sparixxaw. Il-mużika bdiet tinqara mill-karti flok mużika improvvizzata, ġifieri dawn l-ikbar bidliet li saru. U mbagħad it-tip ta' mużika tbidlet. La mhumiex dak il-mużika improvvizzata u tradizzjonali, qed nisimgħu waltz, sinfonija veru min jaf x'tip ta' sinfonija kwadril terzett qed jgħidilna. U l-oħra hija l-uniformi li bdew iduqqu bl-uniformi. Saret ħaġa normali li kulħadd ta' żmien il-banda għandhom l-uniformi. U hemmhekk naslu naħseb sa żmien tal-lum fej il-banet bdew jiffurmaw ruhom, kull raħal beda jkollu il-banda tiegħu u fjor ix-show. Fjor ix-show u tant inqisuhom bħala parti mill-identità tagħna. Imma ilhom ġejjin, dak li xtaqt ngħid dal-programm, kemm ilhom ġejjin.
Eh, sa lura għal din il-poeżija, qed tinna li l-awtur irid isu jiddieħa dawn il-banet. Biex kienet jiddieħa eżatt?
Jiddieħa bl-ewwel provi, l-ewwel darba li qed jipprovaw l-iżjed jaqraw fuq il-karti. Ġifieri dawn għandek nies Maltin, għax milizzja Maltija din. Dawn is-Maltin, nafu li qed idoqqu daw l-istrumenti li huma strambi għalihom, immaġinhom idoqqu s-serpentun, strumenti strambi u forsi tad-daħ kienu jaraw. U l-iżjed jiena ngħid il-fatt li libsin u reġimentati. Reġimentati m'hemmx dik il-libertà tal-improvvizzar li kellhom qabel.
Ekku.
U bdiet fażi oħra.
Tajjeb. Grazzi Anna ta' dik l-informazzjoni, hekk interessanti.
Ningrazzjak.
Hawnhekk ser ngħaddu għal silta oħra mill-Ġukulari Ensemble, hawnhekk ser nisimgħu A Maltese March.
Iva, din hija March Malti, jindaq fuq ġixflawti u tambur u dan ukoll dal-March tniżżel minn Edward Jones fl-1813. Probably inġabar qabel. U il-selezzjoni ġejja minn Terpsichore's Banquet jgħidlek Select Beauties of Various National Melodies u din hija A Maltese March.
Li se jiġi interpretat mill-Ġukulari Ensemble. Grazzi Anna. Mill-kollezzjoni Terpsichore's Banquet ta' Edward Jones smajna A Maltese March li ġie segwit mill-Ġukulari Ensemble. Qed tisimgħu l-programm Ritmi Mlewna li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa l-Awstraljan Peter Scalthorpe. Scalthorpe għex bejn l-1929 u l-2014. Huwa spiss kien iħallat l-element etniku ma' dak avangardist. Fil-fatt, Scalthorpe kien influenzat ħafna mill-elementi aborigini u nistgħu ngħidu li fil-waqt li l-mużika tiegħu tinħass kontemporanja, fl-istess ħin tagħti wkoll l-impressjoni ta' xi ħaġa primittiva. Ix-xogħol ta' Peter Scalthorpe li ser nisimgħu silta minnu huwa String Quartet number 11 intitolat Jabiru Dreaming. Ta' minn ngħidu li Jabiru huwa għasfur kbir. Dan huwa xogħol b'żewġ movimenti miktub fl-1909. Ta' min ninnutaw il-varjetà ta' ħsejjes li jinkludi dan ix-xogħol intisi biex joħolqu atmosfera primittiva. Dawn jinkludu wkoll ħsejjes ta' għasfur u ta' minn ngħidu li dawn l-effetti jsiru kollha bl-istrumenti tal-korda. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment, deċiżo, mill-kwartett għall-korda numru 11 ta' Peter Scalthorpe, segwit mill-Brodsky Quartet. smajna l-ewwel moviment deċiżo mill-kwartett għall-korda numru 11 ta' Peter Scalthorpe. Hawnhekk ser nisimgħu mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Gerald Finzi. Finzi kien ispirat ħafna mill-kampanja Ingliża. Minħabba din il-ġibda lejn il-kampanja, Finzi mar joqgħod fi Gloucestershire fejn seta' jikkomponi f'ambjent mill-aktar kwiet. Minkejja dan Finzi ħass li l-kampanja kienet qed tiżolah. U allura fl-1926 reġa' mar joqgħod Londra. Hawnhekk Finzi sar jaf lill-kompożitur Ralph Vaughan Williams li fil-fatt mexxa l-orkestra fil-prima tal-ewwel kunċert tal-violin miktub minn Gerald Finzi. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Five Bagatelles ta' Gerald Finzi. Fil-fatt Finzi kiteb dan ix-xogħol għal klarinetto piano. Imma aħna ser nisimgħu l-arranġament għal klarinett u strumenti tal-korda. Dan is-set ta' Bagatelles imur lura snin 40 u minnu aħna ser nisimgħu r-raba moviment Forlana. L-interpretazzjoni hija tan-Northern Sinfonia imexxija mis-Sur Mast Howard Griffiths u l-klarinettist huwa Robert Plain. Minn Five Bagatelles ta' kompożitur Gerald Finzi smajna r-raba moviment Forlana. Il-klarinettist Robert Plain kien akkumpanjat minn Northern Sinfonia imexxija mis-Sur Mast Howard Griffiths. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Anna Borċ Cardona li kienet magħna aktar kmieni u l-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insellmilkom.
Smajtu Ritmi imlewna. Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.